Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun bu yilgi test sinovlari ham stadionlar va xiyobonlarda o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Davlat test markazi boshqarma boshlig'i Farhod Mirzayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, ayni paytda Davlat test markazi tomonidan testlarni o'tkazish bo'yicha ikkita ssenariy ustida ish olib borilmoqda. Bulardan birinchisi test sinovlarini an'anaviy shaklda katta sig'imli binolarda o'tkazish. Ikkinchisi esa pandemiya sharoitida test sinovlarini 2020 yildagi kabi ochiq maydonlarda o'tkazish. Buning uchun test sinovi o'tkaziladigan joylar tanlanib, reja chizmalari tayyorlandi. 50,460 nafar abituriyent uchun mo'ljallangan 103 ta katta sig'imli yopiq bino, 60,570 nafar abituriyentga mo'ljallangan 66 ta stadion va xiyobon tayyorlanmoqda. Mirzayev shuningdek abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun imtiyoz berish va ularni tasdiqlash vakolatiga ega bo'lgan mas'ul vazirlik va idoralar bilan imtiyozlar reyestri shakllantirilayotganini qo'shimcha qildi. Buning uchun Davlat test markazi tomonidan maxsus platforma ishlab chiqilgan va tegishli vazirlik va idoralarga imtiyozlarni kiritish uchun kerakli ma'lumotlar taqdim etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.